Eta, bueno, ba, gure gaurko programan daukagu zeozer pendiente, pasaden astetik, Ramonesen I Heard Them The Ramones Heard Them First. Zera, bilduma barria, Ramonesek berzinu asko egin zituzten, egin esan disko oso bat, be, egin zuten, eta gero beste kantu asko solte diskoetan bat bi. Eta, bueno, hemen bilduma honetan 24 kantu batu egin dire, ez Ramonesenak, ez Ramonesen berzinuak, baizik eta originalak. Egin gendun lehenoko zatia eta gaur programaren bigarren zatia egingo dugu, osea, monografiko honen bigarrenan behin. Horretaz aparte, jatorrizko vinil, urrezko vinilo ekarri dugu Atlantic Honkers, Atlantic disketxearen Rhythm and Blues jotzailekin, single batzuk, nobedadeak be, badauz, eta bueno, beste gauza batzuk. Hasiko gara single bategaz, Chris Spedding grabatu zauen, hirurogeita hamazortzian ikusten dut, garatu egin zen kantu hori Roadrunner, eta entzungo dugu Chris Spedinen berzioa, singer batetik hartutakoa.
Well, I'm a roadrunner, honey. Beep, beep.
Bueno, Roadrunner, Bodidleirek, Los McDanielsek egin zuen kantu hori, berrogeita marrekoa markaden bukaeran, agian hirurogeiko hasierakoan, Bodidley bi hamarkadetan ibi izan, batezbe bi hamarkadetan eta berrogeita marrekoan eta hirurogeikoan ibi izan kantu asko, kantu aste zine, gero oso bertsionatuak, Bodidleyren eragina haundia izan da. Eta Chris Spedinek, Inglaterrako gitarjole honek grabatu egin zuen Roadrunner kantu hori. Bai, ez da, ibal ezagutzen duzu ebe bai. Marrazki bizidunak, ez da, Roadrunnerenak, ez da, Asteraniaz Korre Kaminos delakoa. Eta bueno, ba, Bodidleyek egin zuen horretaz oinarritutakoa nola baita kantua. hortik, bip, bip, hori, agertzen zen, kantuan behin eta berriro. Dave Edmunds, galestarra, galeseko musikaria, zimrukoa, egon zan talderen baten, zera, gero bere kabuz batez ere, izan zauen ibilbide, zera, arrakastatxua, Brindley Schwartzekin, bebai, geratu egin zuen, eta gero produktore moduan, batez ere, produktore moduan, Rockfield bere estudioetan, galesen bertan, Rockfield Studios, grabatzeko estudioak sortu zituen berak, eta bertatik jende asko pasatu zan, ba, esate baterako, gaina estilo oso ezberdinak, Black Sabbath esate baterako egon ziren Rockfield Studioetan, Brindley Schwartz jakin, eta Dave Edmunds zan nola baitor laguntzaile, baina oso zer gehiago, Hawkwind, Kilmister gero Motorhead taldea sortu zauena, zegoen talde horretan, eta Flaming Groovies, gaur ere izango du Flaming Groovies. Eta talde gehiago. Eta gero Dave Edmunds berak hasi izan, irroita hamarreko hamarkadan eta gero laroikoan bebai, hainbeste LP grabatu zituen, batzuk Nick Lowekin, hau ze apur bat harinagokoa izin zan orain entzungo dugun kantua. Bertsio bat da, eta gainera kantu hori entzungo dugu, ze Ramonesek be eurek grabatu zuten, eta, bueno, hori ja entzun gendun, pasaden astean epin gendun, hori da Phil Spectorren kantua, bakizue, Phil Spectorrek produzitu egin zuen de Ramonesen End of the Century izeneko LPA, eta bertan zegoen Baby I Love You, baina Baby I Love You izin zan nolabait Ramones taldearen mainstream zera mundu horretan behintzat hit bakarra, eta komentatu gendun pasaden astean, Tops of the Pops Inglaterra programartan behin bakarrik agertu ziren de Ramones, eta izin zan justu Baby I Love You argitaratu zutenean, eta bueno, hori izin zan nolabait zerrendetan sartu zuten kantu bakarra, de Ramones izin ziren kultosko banda oso ezaguna, hemen be bai Euskal Herrian, ba, eta askotan etorri ziren kontzertuetara, baina komertzialki, bueno, ez ziren hain handiak, beste mundu batzuetan, eta Baby I Love You izin zan hit batetik gauzak eta urbinen izan zuten aurek, eta Baby I Love You orain entzungo dugu, baina hau da Dave Edmundsen versioa. Imitatzen.
Thank you.
Bueno, esan duguna edo hasi garen esaten, Dave Edmundsek kantu versio honetan, grabatu zuen versio honetan, Baby I Love You. Bueno, nola bait Phil Spectorren produktoriaren kutsu hori, ez da Wall of Sound, soinu pareta hori, nola bait imitatuz, eta bueno, ba, moten dau tribute zera zala Dave Edmundsena. Dexys Midnight Runners izin zan eta bada, zehon dino bada bizortik, agertu eta desagertu egiten dide. Bueno, Kevin Rowland, The Dexys Midnight Runners azken finean Kevin Rowland da, eta Kevin Rowland atara zutenean lehenengoko grabazioa, arrera haundia izan zuten Inglaterran. Gero, Kevin Rowland antza ez da tipo erresa, ez da, eta beti izin da holako tipo bat nahiko txartu ikusita Inglaterrako rock komunikabideetan, ez da, eta tipo apur bat makixo, eta ez da txartu, ez da, baina esaten justu beti kontrakoa, ez da, ba, espero den kasetariak egiten badio elkarrizketa bat, pues, igual berak betzen dago kontrakoa, baina justu kasetariak esaten badio bestea, berak kontrako ezak, nolako tipo bat, ez da tipo horreza, Kevin Rowland, eta bueno, oin gitzin guztut berriro atara da dute zeo zer, eta arrakastaz, gainera, dinot, behintzate artistikoki, ez dakit, saltzen dauen asko gaur egun, baina gero, aldaketak egon dire, ze Dexys Midnight Runners hasi ziren nolabait soul, edo bueno, rhythm and blues, edo club music egiten, holako 50s eta 60s music egiten apur bet, eta gero batean agertu ziren Come on Eileen eta horrelako kantu egin, kantu hori ezagutzen duzu seguru, ez bada berez anunzioagatik, ez da iragarkiagatik telebistan zegoen, iragarki madarikatu bat, eta erabili zuten Come on Eileen. Come on Eileen izin zan, nolabait folk musikatik oso gertu zegoen sonoridade, ez da, bibolinekin, eta bar. Guk ekarri duguna, gaur, ekarri ditugunak izan dire, bi single, lehenengoko LP-tik, Dexys Midnight Runners lehenengoko LP-an, eta kriston arrakazta izan zuen, number one izin zen, bai LP-a, bai singlea, bat gutxienez. Guk entzungo dugu, bersio bat, eta gero jatorrizko kantu bat. Bersioa Van Morrisonena. Jackie Wilson kantaria ondia, Chicagokoa, soul, Northern Soul kantaria, Jackie Wilson. Uztut bere burua katu zauen, Jackie Wilsonek. Eta Jackie Wilson set Van Morrison egin zuen omenez, eta Dexys Midnight Runners grabatu egin zuten Jackie Wilson set euren lehenengoko diskoan.
Come down, oh, let it all come down. What's the to
Bueno, Van Morrison, aipatu, Dexysekin ontxe, bueltatuko gara, baina ba, bitartean Van Morrison badu Born to Sing kantatzeko jaiotakoa No Plan B, ez dago B planik, eta hause da, bere azkenengo zedea, da, urte batzuk gratu barik, eta aurten, batean, bueno, aurten, pasaren urtearen bukaeran, kaleratu egin zuen disko berri bat, amarkantu barriak, Belfasten gradutakoa, Close Enough for Jazz, entzungo dugun kanta. Jazzerako, ba, Urbil Samarra, deitzen da kantua. Ai, Gino izin zan Rhythm and Blues jotzailea, Inglaterran egiten zuen lan, Inglaterrako klubetan, pabetan, zera, iroiko amarkadako izartsoa izin zan Inglaterran, Gino, eta Ginori egin zioten kantu bat, Dexys Midnight Runners entzat, Kevin Rowland entzat, eta taldekin entzat, Gino izin zan, ez dakit, edades batzu entzat igual ez zuten asko ezagutuko, baina beste batzuk bai, nagusia bat ziren, baina bueno, ba, ba, Gino izin zan olako ikur bat, ez da, Rhythm and Blues sonoridade horretan Inglaterra, eta bueno, ba, euren lehenengoko LP-an, eurek egin zuten, Kevin Rowlandek eta Archerek egin zuten Gino izeneko kantu, eta hoxe izan zan hit bat, single zerrendetan, garai hartan ondino, hau da, larogeikoa, justu, 1980an kaleratu egin zan, eta ondino, garai hartan, zerrendak baziren LP-koak, baina garrantzitsuak agian Inglaterran behintzat singleenak, singleak saltzen ziren milioika. Eta Gino izin zan horrelako number one bat, hit bat, ondie gainera Inglaterran 1980an. Urteak pasatu egin dire, bitu, hogeita, zenbat urte dire, hogeita amairu, urte pasatu dire hau grabatu zanetik. Pete Whitfield izin zan produktorea, Dexisen produktorea lehenengoko LP-an, eta bertan zegoen kantu hau Gino izenekoa. Hauze ez da izan Gino, Dexy Midnight Runners, Gino Washingtoni egin zioten kantu hori. Bueno, ba, Gino Washington, hemen nabil internet datu batzuk berriro gertzeko gure aztute, eta bueno, ba, iru eta bedatzi urtekoa da, 1940 iruan jaiotakoa, estatu batuetakoa zan, Gino zan da, Gino Washington, indianakoa, baina, bueno, gauzak zer diren, bera zegoen Inglaterran, ejertzituan, estatu batuetako ejertzituan, eta hasi zan, bertan Inglaterran, emanaldiak egiten, Rhythm and Blues, grabatzen, The Ranch and Band, gero, batu eta eureka, ziroiko amarkadan, hemen zaten den moduan, kriston arrakasta izan zuen. Pare bat album batez ere, iroiko amarkadakoak, izin ziren oso arrakastatxua, bata zuzenean gratuakoa, Hand Clapping, Foot Stomping and Funky Butt Life izeneko LP-a. Hemen esaten dute, 1976an, LP hori, zera, Gino Washingtonena, 1978 urte egon zan Inglaterrako zerrendetan. Eta bakarrik, izin zan nola baite, salmentak haundiagoak urte hartan bakarrik, disko batek izan zauen, disko pare bat, eta bat izin zan, Simon & Garfunkelen album bat, eta bestea, The Sound of Music da, pelikula ikuste sinori, izan ditzen da, gazteran, ez dakit, da, hori da, sonrisas, eskerrik asko, sonrisas eta lagrimas izeneko, film nahiko, ez dakit nik, pastosoa, baina, bueno, ba, hoiz izan kriston hit, Inglaterran bat, mundu osoan, banda sonora esan nahi dut, bueno, beraz, esan nahi duguna da, Gino Washington, Inglaterran, estatu batuetan ez, baina Inglaterran, iruroiko amarkadan, izin zan, kriston arrakasta zuen kantaria. Hortik gero kantu hori, omenezko kantu hori, Kevin Rowlandek egin zauena, Gino, entzuten zan kantuaren hasieran, Gino. Zuzenean, entzuten zan moduan, Ginoren diskoetan. Ekarriko dugu Ginoren zederen bat entzuteko. Bueno, Wanda Jackson, disko barria Wanda Jacksonena, Unfinished Business, bukatu barik, negozioak, baina bukatu barik dauzen negozioak. Disko barria, gaur kantu bat entzungo dugu disko honetatik. Hemen produktoria Justin Towns Earl izin da, eta kanturen bat bebai beraren aizin da, baina gero badauz kantu nolabait jatorri ezberdinak dauzkaten kantuak. Gaur entzungo dugu bat, printzipioz ez dala espero genuen gauza, ez da, Wanda Jacksonek grabatuko zauenik Goody Guthrie, badakizu Goody Guthrie zintzen, lako folk kantaria, handia estatu batuetan berroiko amarkadan bat, ez berroiko amarreko amarkadan gaixotu egin zan, eta hilko zan ospitalean, Dylan izan zuen denborea, ja, hiltzear zegoenean ospitalean bizitatzeko. Gero, Goody Guthrie itzizauen, bueno, kriston kantutegia, beragertakoa, eundaka kantuak, eta itzizituen kantu asko eta asko musikatu barik, idatziak hitzak eta musikatu barik. Eta gero, Wilco taldeak, eta Inglaterrako Billy Bragg kantariak batera egin zuten musikatu, Goody Guthrieren familiaren baimenagaz jakina egin zuten musikatu, eta bi CD osoak, Mermaid Avenue uste dut izan zuten izena, Volume 1 eta bigarren, atala begon zan, ba hor dozena batzuk musikatu egin zuten zituzten kantuak, Goody Guthrieenak. Hauetariko bat izin zan California Stars entzungo dugun kantua, baina orain, eta hemen agertzen da Goody Guthrie, baina Jeff Tweedy bebai egile modukoa, ze hitzak dire Goody Guthrieenak, baina musika Jeff Tweedyrena. Jeff Tweedy eta Jay Bennettena. Eta entzungo dugun bersioa, hau ez da Wilco eta Billy Bragg grabatu zutena, baizik eta Wanda Jacksonek grabatu duena, ontxe da barria diskoa, oin bi iru hilabete kaleratu den disko estatu batuetan, Unfinished Business eta bertan zegoen California Stars.
I'd like to rest my heavy head tonight on a bed of California stars. I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. I'd like to dream my troubles all away on a bed of California stars. Jump from my bed and make another day underneath my California stars. They hang like grapes on vines that shine and warm the lover's glass like friendly wine. So I'd give this world just to dream a dream with you on our bed of California stars. My heavy head tonight on a bed of California stars. I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. I'd like to dream my troubles all the way on a bed of California stars. Jump up from my star bed, make it another day underneath my California stars. They hang like grapes on vines that shine and warm the lover's glass like a friendly wine. As you would be in this world to dream a dream.
Bueno, lagunok, etxeko taldeak behintzun behar, eta baldin badago talde bat programa honetan, eta niri behintzat asko gustatzen zaidana, eta ze posa urten bueltatu direzenean, balerdi dire, naparrak, eta, bueno, zute disko barria ez dakit, irugarrena da, gero beste epe bat, irugarrena da, gian laugarren grabazioa. Eta, bueno, ba, taldea txikitxoagoa da orain, osea, goñitarrak ez dauz taldean, baina Toño Muro jakina kantaria eta kantu egilea badago, eta berak egindako kantu bat entzungo dugu, guztietan hartzen dau parte, pare bat gero Lizarralderen hitzekin egindakoak eta gainontzekoak, Toño Murok bakarrik egindakoak. Hauxe da bat, ez dut jakin nahi. Thank you.
86, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, Valerdi, aurkeztu dugu lehen kantua, eta ez dakit kantua nora joan den, esan etorten, baina, bueno, ja, ailegatu da, eh? Hauxe izin da Valerdiren azkenengo diskoan dagoen, ez dut jakin nahi izeneko abestia. Bueno, ba, gure esparru klasikoa, astero saiatzen gara azkenengo programetan aurten, hori, musika klasika apur bat dastatzeko, puntutxu bete entzuten, minutu batzuk, eta, bueno, aste honetan eta datorren astean entzungo dugu, ba, gauza bera, baina bestera batean. Johannes Brahms da gure musikaria, gure musika egilea, eta, bueno, ba, esan behar duguna da romantizismo garaian, ba, gizue, begira da, egon zan kompozitoren partetik, begira da bat herri musikari, ez da? Europako hainbeste lekuetan eta 19. mendean hori gero eta gehiago gertatzen zan, lehenengoko urteotan, hamarkadetan ez hainbeste, baina gero romantizismo aurrera joan zan, neurrien, mugimendu hori, mugimendu kultural hori Europa osoan, eta ez bakarrik musikan, literaturan, eta arte derretan, eta bar, ba gero eta gehiago izin zan eragin hori. Eta Hungriako musika altxor bat da, hori badakigu, herri musika esan nahi dute, eta bueno, badago kantariak, eta Muxikas taldea, edo Sebastian kantariak eta hainbeste eta talde asko Transilvanian batez ere eta Transilvaniako zati bat gaur Errumanian dago eta bestea Hungrian, baina Hungriako musika da, Hungriako herri musika. Bueno, Johannes Brahmsek ez zuen ikasi Hungrian bertan, esan joan Hungriara. Berak egin zuen, piano jolea hundia zan, musika egile eta piano jolea, eta egin zuen bibolin jole bategaz, Hungriakoa, Eduard Remeni izenekoa, bira bat luzea egin zuten Alemaniatik eta Austriatik, eta hori izan zan 1853an, eta pentsatzen duguna da, momentu horretan ikasi zituen doinu batzuk Hungriakoak, ezta. Egia esan, Brahmsek idatzi zauen, gero, ba, transkribitzeko, berak egindako musika, Hungriako musikan oinarritutakoa, berak esaten zauen, hainbeste urte egon ostean improvisatzen, nahiko aske, nolabait, musika hori, gero, oso gatza zala idaztea. Berak egin zuen beranduago, ez da, hori idatzi, ez da, eta ez da erreza, etnomusikologek ondo dakiten moduan, herri musika ez da beti erreza gero partituretara, pasatzea, ezta? Eta Brahmsek egin zuen horrelako zeo zer. Herri musika neurri batean, Hungarian dances, ezta? Hungariako dantzak dire. Baina bat edo bi izan ezik, 21 guztire komposatu zituen Brahmsek. Eta bat edo pare bat izan ezik, ez ziren izan benetazko herri musika. Herri musika oinarrituta, baina Hungariako musikari batzuek idatzizkoak dantza hauek, beraz, herri musika baino, esan izen gabeko egileak, baizik eta musikari ezagunak egindakoak. Bueno, Brahmsek idatzi zauenean, pasatu zanean partituretara, bere 21 Hungariako dantza hauek, berak pentsatu zuen hauek jotzeko bi pianokaz, ezta? Lau eskuetara, bi piano jolegaz. Gero, Brahmsek egin zauena izan zen, hiru ekoiztu, moldaketak egin zituen orkestrarako, eta gero, beranduago, Antonin Borsak, txekiarrak, berak egin zituen beste bost, Brahmsen Hungariako dantzak esan nahi dugu, bebai, ekoiztu edo moldatu orkestrarako. Baina, egingo duguna izango da, aste honetan, entzungo dugu grabazio bat bi pianoekin, hemen dauzkagu zera, piano joleak dire Jara Tal eta Andreas Grotesuyen, ebre die piano joleak, eta aste honetan entzungo ditugu hauetariko pare bat, dantza pare bat, bi pianoekaz egindakoak, eta datorren astean entzungo dugu, baina orkestrak egindakoa. Brahmsek be, egin zituen moldak eta horretarako, eta gero Borsakek. London Festival Orkestraren orkestrarekin grautakoak, hori izango da, datorren astean, eta aste honetan, ontxe, esan dugu moduan, bi pianoekaz.
Thank you.
86, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, gure urrezko vinilo gaurkoa, vinilo bikoitza, Atlantic Honkers izenekoa. Hauze, 86an kaleratu zen, Atlantic disketzean, bueno, ba, artxiboak oso handiak dire, eta hortik atara zituzten beste kantu, rhythm and blues estilokoak, gara izberdinatakoak, zaharrena, 57koa, eta gero azkenengoa, 70ean gradutakoa. Beraz, badaukagu kronologikoki olako zera garapen bat, ezta. Eta Atlantic Honkers, bueno, ba, saxofoia da hemen gure protagonista. Ezin duzue ikusi LP honen azala bitxia, oso polita irudia, eta marrazki bet. Honkers, honk. Baik izue, baltzek bat ez be. Ingeles ez jo, musika jo, play da, ez da, play music. Baina play, bueno, play alduzu pianoa, edo gitarra, edo basoa, edo ez da, musikatresna asko. Baina aizesko musikatresnak, edo zein baltzek musikariek esango dizu. Jo, ez, play, ez. Edo blow, edo honk. Harmonika bada, hau soinua bada, beti blow. Inoiz play. Eta blow zer da? Ba, putxe egin, ez da? Eta honk zer da? Honk da, egiten dauena, badakizu, kotxean, zera, zaten da, bozinea, klaksona, hori da honk, ez da? Tu honk, ingeles ez da, klaksona, zera, jotxea, ez da? Beraz, honkers dire hauek, hemen dauz batzen dire, garai ezberdinetakoak dire, rhythm and blues musikariaz, Arnett Cobb, Frank Colley, King Curtis, hau zeda modernuena, Tiny Grimes, Willie Jackson, Joe Morris, and Jesse Stone. Bakoitzaren hiru lau kantu dauz, bueno, King Curtisena alde osoa, azkenengo alde osoa. Eta gainontzekoen aukerak eta bi pare bat hiru kantu. Bueno, saxofoia ez da oso musika tresna zaharra, Eta izin da musika tresna bat nola baita musika klasikoan, arrakastarik izan ez dauena, ez da? Orkestran ez da, trompetak bai, eta kornoak, eta beste, eta txirulak, mota ezberdinetakoak. Baina, saxofoia normalean orkestra batean, orkestra klasiko batean, sinfoniko edo filarmoniko batean, ez dago. Saxofoiaren personalidadea, nolabait, musikatresna honen garrantzia, beste bide batetik joan da. Eta dudarik gabe, saxofoia lortu dau bere zera, bere esango nuke nik rendimendurik eta handiena jazz musikan, ezta? Hemen dago artikulu bat, aspaldian agertu zen artikulu hori. Hain 20 urte edo agertu zen Paisen, uste dute artikulu hau, eta hemen adibidez esaten dute saxogaz egindako 10 grabazio ezinbestekoak, eta, bueno, hemen dauzenak nortzuk dire, ba, Charlie Parker eta John Coltrane, eta Sonny Rollins, bizirik ondino, eta orain gitzi Bilbon egon zan, Sonny Rollins, Lester Young, Sidney Beckett, Ornette Coleman, esan dugu, eta, ba, hauek, eta, bakizue, hauek dire, benetazko saxoren jabeak, Baina badago saxoaren erabilpena beste mundu batean, ez jazz munduan bakarrik, jazz munduan garapena handia lortu zuen. Eta bueno, Charlie Parker batzuen ustez izin daiteke Miles Davis eta Louis Armstrongekin hirurok batera hiru gailur ikutu ezinek, ezta, jazz munduan, eta Charlie Parker saxo txikitxoarekin, saxo altarekin, kriston arrakasta izan zauen, eta ba, sortzaile moduan, oso gazte hil zan, bestela, nok ez daki zer egingo zauen Charlie Parkerrek. Baina, bueno, rhythm and blues moduan garrantzi izan zuen. Eta hemen komentatzen duten moduan, egon zan garai baten, eta garai hartan rhythm and blues taldeetan, saxofoia zan musikatrena bakarlaria, solista, garrantzitsua, lehenengoko planuan zegoen. Zegero, ailegatu zan beste garai bat, eta saxoa erabiltzen zan beti. Ba, erabiltzen zan, ba, tromboia edo trompetarekin batera, hiru, lau edo bost musikari, egiten zuten hori eskenatokian alde batean, ez erdien, eta eurek ziren nola baite egiten zutena ba, laguntzeko, ezta? Eta saxofoia zegoen besteekin batera, baina ez protagonista moduan. Eta gero, bueno, rock munduan inoiz erabili da, igual kasurik eta nabariena izin da, Bruce Springsteenen E Street Banden, Clarence Clemons zegoenean, bueno, garrantzi bat izan zauen, eta sarritan bakarlari morduan aritzen zan, Clarence Clemons, eta hori izan bitxikeria bat E Street Banden, baina normalean saxofoiaren garrantzia gaur egun rock munduan eta zera munduan, eta rhythm and blues edo blues munduan ez da hain handia. Garai honetan bazan, Entzungo dugu Joe Morris. Berak grabatu zuen 1948an New Yorken, iraiaren 19an Wow izeneko kantua, eta Lonek eskatuko digu, komentatu digu, kantu hau onona da, berari bere sanetara entzungo dugu Wow. Bueno, hause izin da, Joe Morrisen banda, bueno, esan behar duguna, Joe Morris esan, Joe Morris trompeta jolea esan, eta entzun dugu, baina saxoa be, entzun duguna, tenor saxori, Johnny Griffinena esan, Johnny Griffin saxo jolea. Willie Jackson, Willie Jacksonek baizan saxo jolea, eta tenor sax jotzen zauen, tenorra, eta bueno, bere banda, grabazio hauetan, hauek geratu ziren 50an, 50an eta 52an, eta bere musikariak, bere laguntzaileak zeintzuk izan ziren, ez dakigu. Esan garai hartan erregistratu eta ez ezaguna da. Gainontzeko musikariak hemen jartzen dau moduan unknown, ez ezagunak. Baina kantua entzungo duguna, osea, doinu hau, Gator's Groove, onona da. Eta Willie Jacksonek egin zuen doinue, eta berak jotzen zuen tenor sax, saxo tenorra. Hauxe da. Esan dugu moduan, Willie Jackson. Willie Jackson. Willie Jackson Alligator deitzen zioten goitizena kaimana. Willie Jacksonek grabatu egin zuen Gator Tail izeneko doinua Kuti Williamsena 1949 eta hortik bere goitizena Floridakoa zan bera. Willie Jackson eta Floridan Alligators badauz. Gators Groove entzun dugu eta orain Arnett Cobb urrengokoa grabatu izan 55ean Arnett Cobb izin zan, bueno, ez dugu esan, baina Willie Jackson bukatzeko Willie Jacksonekin grabatu zuen hemen esan duten moduan, disko asko eta asko hemen komentatzen duten moduen 40 LP baino gehiago grabatu zituen hamarkada eta erdi. Osea, 40 eta 60ko hamarkada, bueno, hamarkada oso, hamarkada eta erdie, 40 LP grabatu zituen. Izin zan, agian, hemen izan duten moduan, gehien grabatu zuen saxoiolea garai hartan. Arnett Cobb urrengokoa bebai saxo tenorra jotzen zuen eta bueno, ba grabatu zituen berzio bat Benny Goodmanen Flying Home berzioa, Flying Home Mambo izenekoa eta bueno, hemen be ez ezagunak dire musikariak Arnett Cobb saxo tenorra izan ezik eta grabatu zan urtarrilaren 19an 1955ean. Hemen gaude, gure urrezko, aste honetako gure urrezko viniloaz, Atlantic Honkers, vinilo bikoitza, 86an kaleratu zan, baina kantuak gehien bat 50ko hamarkadakoak. Badauz batzuk, harinagokoak, 40koak, eta gero azkenengo zera, aldean, bigarren LP-aren bigarren aldean, King Curtis protagonista, 7 kantu, King Curtisena, garai ezberdinetakoak, zaharrena, nik uste dut 48koa da, eta gero azkenengoa 70ekoa. King Curtis nola baiti izin zan, beste mundu batekoa, besteekin konparatuta, bera, zizan bebai, zera, Honkers mundu horretan, baina gero, zera, Memphisen hainbeste kantari, soul kantariekin, aritu zan, eta muscle soul zen bebai, eta bueno, ba, entzungo dugu kantu pare bat, beitu, hau ze da Eighth Wonder, sortxigarren gauza, zoragarria. Eta Eighth Wonder, izin zan King Curtisek egin zauen kantu bet, eta berak ere tenor sax, saxo tenorra jotzen zauen, baina beitu laguntzaileak zeintzuk izan ziren. Spooner Oldham, izin zan piano jolea, Bobby Emmons, organo jolea, Reggie Young izan zen lehenengoko gitar jolea, eta bigarrena Bobby Womack, eta Tommy Cobhill basu jolea, Jim Chrisman bateria jolea. Memphisen bertan grabatu zen 1967 abenduaren bostean. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, gure urrezko vinilotik Atlantic Hunters izeneko vinilo honetatik hasi da, eta hau da, entzungo dugun kantua, besterik gabe, hau da King Curtis, garatu zen zuzenean New Yorken, 1970-an, abenduaren 14an, eta kantua Led Zeppelinena, Howler Love. We'll be right back. Bueno, ba, hauz izan da, gaurko gure urrezko viniloa Atlantic Honkers, Atlantic disketxearen saxo joleak, batzuk entzun ditugu, baina, bueno, ba, diskonetan badoz gehiago, eta gero, ba, jotzaile bakoitzak badau eskuragarri, gabazino pillo bat, eta gainera gaur egun Tini Grimes esate baterako, edo Arnett Cobb, edo Willie Jacksonena, gehienak kaleratu egin dire beste bildumetan, CD-etan, eta hor dauz dozenaka, eundaka grabazinoak eurenak, saxo jotzaileen rhythm and blues estilokoak eta 50-ko hamarkadekoak batez ere. Bueno, gaur egin behar dugu, daukagu ondino denborea, entzuteko kantu batzuk de Ramonesenak, ezta? De Ramones Heard Them Here First, izin da bilduma bat, eta hemen agertzen dire, 24 kantu, jatorrizko grabazinoak, jatorrizko zera, irakurketa kantuenak egileek egindakoak kasu gehienetan, eta gero konparatuko ditugu Ramonesen gero zituzten berzinuekin, hemen batu egin dire, hori, ba, Ramones ba, erakusteko zelan oinarritu ziren euren kantuetan, jakine, baina bebai berzinu asko egin zituzten, hemen 24 batu egin dire. Eta hasiko gara, bueno, egon zan disko bat, 80, zera, Ramonesen disko bat esan nahi dut, 80, amairukoa, 1980 amairukoa, Acid Eaters izenekoa, azido, zera, jaleak izeneko LP-a, eta LP osoa, zegoen, berzinuekin egindakoa, Jefferson Airplane, Love, Beach Boys, The Trucks, eta Jan Andin izan ziren, jakine Beach Boysekin batera, Beach Boys, bueno, beste mail batekoak ziren, baina Jan Andin izin zan, bikote arrakastatxoa oso surf garaian, surf musika egiten Kalifornian. Eta Surf City kantua entzungo dugu, jatorrizkoa, Jan Andinena, eta gero topatu alba dugu, ez dakitia topatu aldugun, baina bai, topatuko dugu Ramonesena be bai, beraz, surf music, astu barik, Beach Boys bebai, eta Jan Andin oso eraginkorrak izan ziren, eta Ramonesen kantuetan melodia doinuzko zera sonoridade hori, ez dago batxutan ainurrun surf musikatik. Two girls for
city.
Bueno, LP hori Acid Eaters, laurogeita amairuan kaleratu egin zan, eta bertan ziren berzio, besterik ez. Eta bueno, amen ez da guztiek, lonek esan digu, Out of Time de Rolling Stonesen abeba zegoen, eta hau ez da agertzen hemen. Baina badaoz batzuk, gehiago, eta bata da The Seeds taldearena, garaje garaiko taldea The Seeds, Asiak, Sky Saxon zan burue, eta kantu egia, eta Can't Seem to Make You Mine, izin zan kantua, orain entzungo duguna The Seedsena, eta gero Ramonesen berzioa bebai.
I can't seem to make you mine. You can't sit around all the time. You fly around like a bee, hurting everything you see. I try everything I know to make you want to love me so. Thank you.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Dylan, Bob Dylan seguru esan, Ramonesen gustokoa oso, baina The Byrds bai, eta The Byrds taldeak egin zituen Dylanen hainbeste kantu, eta bata izan zan My Back Pages, bat, baina hemen daukaguna, kontua da, ba, CBS-ek, Columbiak seguro sonik ez dau baimenik emon The Byrdsen berzioa ipintzeko, eta beste talde bat aldu dute, de Riviera zena, Byrds My Back Pages, Bob Dylan jatorrezko kantua, eta gero Ramonesen berzioa Acid Eaters LP hartan zegoena.
Crimson flames tied through my ears, flowing high and mighty trapped. Countless fire and flaming road, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow.
So much older then, I'm younger than that now.
Half right prejudice leap forth, rip down all hate I scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep. Somehow,
oh, but I was so much older then, I'm younger than that now.
In a soldier's stance, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not, I'd become my enemy in the instant that I preach. Sisters fled by confusion boats, mutiny from stern to bow.
Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt, somehow.
Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Thank you.
My Back Pages, de Ramones, egin zuten berzio hori Dylanen kantuarena, baina eurek oinarritu ziren Dylanen grabazioan baino The Birdsena, The Birds taldeak egindakoan. Bueno, ba, Tom Waits da gure urrengoko kantaria. I Don't Wanna Grow Up, ez dut gure hasi, izeneko kantua Tom Waitsek egin zauen, 1952an grabatu egin zuen, Kathleen Brennanekin egindakoa, eta biek batera produktoreak be izan ziren, eta gero Ramonesek hartu zuten kantu hori, eta Adios Amigos, hori izan Ramones taldearen azkenengo estudioko diskoa, Adios Amigos izenekoa, 1985ean kaleratuko zana, 3 urte geroago, eta hortik hartuko dugu gero Ramonesen irakurketa, beraz kantua, I Don't Wanna Grow Up, Tom Waitsena, Tom Waitsen berzioa entzungo dugu, eta gero Ramonesena, eta gauza bat esango dugu. Tom Waits pospozik zegoen, disko horretan Adios Amigosen zegoen Tom Waitsen kantua, ontxe entzungo duguna, baita Johnny Thunders I Love You, zera LAMF LP-tik hartutakoa. Eta Japoniako edizioan beste sorpresa bat, baina hori gero komentatuko dugu. Komentatu nahi duguna ontxe da Tom Waits pospozik zegoenean, berak pentsatu zuen, baloratzen zuen Ramones taldea, eta ba, oso pozik zegoen Ramonesek bere versioren bat, bere kanturen versioa egin zutenez, berak be grabatu zuen The Return of Jackie and Judy, Ramonesen kantu bat, baina hori gaur ez dugu entzungo. Hori agertu zen, omenezko zede batean, We Are a Happy Family izeneko bilduman. Entzungo duguna orain, Tom Waitsen komposizioa, eta edo de Ramonesen versioa.
Iría. Azala baño, mamía.
When I'm lying in my fitting head, I don't want to grow up. Nothing ever seems to turn it right, and I don't want to grow up. How do you move in a world with fog? You're always changing things. Makes the wish that I could be a dog. Price you pay. I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never
Bueno, badago kantu bat, bitxie, ez dugu topatu Ramonesen berzioa, ze hori Japonian bakarrik agertu zen. Eta kantua Ramones deitzen da, edo bete zan da R.A.M. Ramones izen osoa, ez da, R.A.M.O.N.E.S. Motorheadek egin zuen kantua, lorok batera, Philip Taylor, Campbell Burston eta Ian Kilmisterrek. Komposatu zuten kantua Peter Solly izan zen produktorea 1981an egin zuten Motorheadekoek omenaldi hori Ramones taldeari eta gero Ramonesek be grabatu egin zuten Adios Amigos bere euren azkenengo estudioko LP-an zegoen baina kontua da bakarri Japonian argitaratu zen eta hori ez dago topatzerik sentitzen dugu. Beraz, entzungo dugu bakarrik Motorheadena, baina badakizue, hau ez da Motorheaden beste kantu bat da, eurek Ramonesi omenez egin zioten kantua. Bueno, kantu laburtxue, baina bitartean, denbora izan dugu minutu erdi honetan topatzeko kantua, ez estudiokoa, ez Adios Amigos LP-an grabatu zuten Ramonesek, baina topatu dugu YouTube-en zuzenean Motorhead eta de Ramones bitalde batera egin zutena kantu honen. Kantua da, bakizue, omenaldi bet Ramones taldeari.
Show you all. Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Ramones ekin gabiz, eh? Hau laburrago ere. Minutu erdi batera ez da llegatu, baina hemen egon dira de Ramones eta Motorhead, danok batera kantu hori eginez. Bueno, Ramones taldearen kantaria, buru ezin da izan, eh? Didi Ramon be oso garrantzitsua izin zan, baina bueno, bera kantaria zanez eta oso lotxatia, tipo, beti gatza zan ikustea bere horpegia. Bai eskenatokian, bai gero, elkerrezketatu genuenean, etorri zirenean lendabizikoz Euskal Herriera, hor Donostian Belodroman egin genion elkarrezketa bat. Didi, bueno, Laurok egon ziren, Marki bebai eta bestea, baina Didi izan asko zabalagoa, ba, Joi izan pertsona bat oso lotxatia. Joi Ramonek egin zuen bakarkako diskoa, Don't Worry About Me, 2002an kaleratu zan, ikusten dut ja berak hilda zegoenean, itxi zegoen grabatuta, hil zan, Joi Ramon eta gero agertu zan diskoa. Egia esan, bueno, euren zera, bukaera, esan erreza izan, eta nik uste dut, bos musikarietatik hiru hilda dauz, Didi hil zan harinagokoa, eta gero Joe bebai hil zan, ezta? Joe Ramoneren disko honetan, Don't Worry About Me, zegoen kantu bat, bueno, pare bat kantu, entzungo ditugunak, bata zan 1969, estutxena, zera, James Osterbeck, Iggy Pop, gero izena hartuko zegoena, Iggy Pop. Eta berak destutxez taldean zegoenean, Alexander Asheton anaiekin bebai, grabatu, bai, bueno, ba, egin zuten kantu hori 1969, gainera John Cale izan zan produktorea, entzungo dugun jatorrizko berzio horretan, eta gero Joi Ramonek berzioneatu egin zuen 2002an kaleratuko zan Don't Worry About Me disko horretarako. Bi kantuak entzungo ditugu.
'69, okay. War across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's 1969.
Bueno, dana ailegatzen da bukaera batera, eta gure programa eta Ramones taldeari indako omenaldi txiki bat, txiki hau, bebai. Baina kantu, azkenengo kantu bat daukagu, eh? Joey Ramone gazgabiz, Joey Ramone hil zan, linfomaz, gero Didi, gitar jolea, Ramonesen gitar jolea hil zan bebai, sobredosia izan zan, heroinaren sobredosia antza, eta gero minbiziz be, Johnny Ramone, hortik itxire, eh? Hiru desagertu ziren urte gitxitan. Eta gero, Joey Ramonek itxi zauen grabatuta, Ramones taldea desagertuta zegoen, eh? Desegin zan, grabatu zuten Adios Amigos, zuzenean egin zituzten kontzertu gehiago, baina gero desagertu ziren. Hain ez nero garatzen buruz, baina dago, zera, DVD onona, DVD bikoitza ora agertzen dire, lau bostordu emanaldiak, garai guztietakoak, estudiotan, telebistan egindakoak zuzenean, eta horra aipatzen zan zenbat kontzertu egin zituzten guztide. 2000-tik gorantze egin zituzten de Ramonesek, 2000 eta zenbat kontzertu egin zituzten. Desagertu zan taldea, Joe Ramonek grabatu egin zuen disko bat, kontua da Ilsan, Ilsan Arinago, diskoa kaleratu zan 10 hilabete geroago 2002an. Eta bertan zegoen entzun dugun kantua, 1979a, destutxena, eta bitxikeria bat, Louis Armstrongen What a Wonderful World. Entzungo dugu 77ko bertsioa, Armstrongena, Louis Armstrongena What a Wonderful World kantuarena, eta gero Joey Ramonena, eta gure gaurko programaren azkenengo kantua izango da hori.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Red roses Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, hauze izan da gure gaurko soinuela. Amen egon gara, gauza asko entzuten, nobedade batzuk entzuntzu, singleak, urrezko viniloa, The Honkers, Ramones egindako omenaldi hori bukatu egin dugu. Eta bueno, datorren astean gauza gileo, eta batez be, Otis Redding izango dugu hor tartean, datorren asteko gure programan, eta urrengokoan agian be bai. Beste nobedade batzuk ere bai, baina Otis Redding gustatu eskero, datorren ostegunean Otis Redding izango dugu bere kantutegia gure programan. Agur. Los Angeles, let me